Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria përgatitet për riprocedimin e demarkacionit të kufirit, ndërsa opozita për rrëzimin e tij. Jo qëndrueshmëria politike largoi investitorët e huaj nga Kosova. Forcat e Irakut sulmojnë aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane të sigurisë kanë sulmuar aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Policia ushtarake ka hyrë në aeroport dhe ka marrë përsi për një pistë, por se është sulmuar rëndën nga militantët që ndodheshin brenda ndërtesës së aeroportit. Zëdhënësi i shërbimit antiterrorizëm Sabah al-Numan tha se është çështje kohe derisa të merret kontrolli i plotë i aeroportit. Forcat ushtarake po ashtu kanë sulmuar një kamp ushtarak pranë aeroportit, tha televizioni shtetror. Aeroporti dhe baza Al-Gazlani janë në rrethina të Mosulit në anën përëndimore të lumit Tigër. Forcat irakiane tashmë i kanë dëbuar militantët islamik nga ana lindore e qytetit. Së paku 5 veta janë vrarë dhe dhjetra janë plagosur nga shpërthimi një bombe në qytetin Lahore të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në një lagje të pasur tregtare, tha një zëdhënësi i policisë në provincën Punjab. Pakistani është goditur nga disa sulme ditëve të fundit përgjithsinë për të cilat e kanë marrë grupet militante islamike. 90 veta janë vrarë javën e kaluar nga sulmi në një lokacion të shenjtë në qytetin Sevan. Në përgjigje, Pakistani ka ndërmarrë një ofensive e cila ka përfshirë mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Afganistanin dhe vrasjen e rreth 100 militantëve. Bisedimet midis qeverisë dhe opozitës sirianë të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara kanë nisur në Gjenevë për herë të parë në gati një vit. Megjithatë, i dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se nuk pret ndonjë arritje të madhe. Opozita këmbgul që fati presidentit sirian Bashar al-Assad të jetë në agjendën e bisedimeve, por qeveria refuzon të diskutojë për këtë. Së paku 300.000 veta janë vrarë prej se ka nisur lufta civile në Siri në vitin 2011, mbi 4.8 milion të tjerë kanë ikur jashtë vendit, ndërsa 6.3 milion janë zhvendosur brenda për brenda Sirisë. Të ngrënit e shumë frutave dhe perimeve, 10 porcione në ditë mund të zjas jetën. Një studim i kryer nga Kolegji Mbretëror i Londrës thot se të ngrënit e tillë mund të parandalojë 7.8 milion vdekje të parakoshme çdo vit. Studimi po ashtu identifikon fruta dhe perime të veçanta që reduktojnë rrezikun e kancerit dhe të sëmundjeve të zemrës. Këtu bëjnë pjesë spinaqi, speci, lule lakra, pastaj molla, dardha, portokalli, limoni e të tjera. Konstatimet janë nxjerrë duke bërë bashkë të dhënat e 95 studimeve të veçanta që përfshin zakonet e të ushqyerit të 2 milion njerëzve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta proceduar sërish në kuvent projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Por përfaqësues të opozitës thonë se prap do të votojnë kundër marrëveshjes ashtu siç është. Kronike Bekim Bislimet.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka saktësuar se kur do ta procedojë sërish në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se paraprakisht para se ky projekt ligj të procedohet në kuvend, debati publik për gjetjet e Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do të marrë disa ditë.
Kurdo që në një ose në një tjetër të ketë vërejtje, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim, ndonjë fakt apo të tjera të kësaj natyre, të ketë mundësi që t'i ofroj këto dëna sugjerime. Këti komisioni t'i marrë në shqyrtim dhe mandet vije me një përfundim final. Më pas, si kundër e do reni, qeveria do t'a riprocedoj projekt ligjin konkretisht në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë Komisionin Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës, si dhe rezultatet që ka sjellë ky komision. Pal Leka, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka quajtur këtë komision vetëm si mjet me të cilin, siç thot ai, manipulon kryeministri Isa Mustafa.
Është marionet e Isa Mustafës dhe mendoj që ky komision ka bërë hajgare dhe mendoj që vetëm ka bërë punë për ta fuqizuar vendimin e qeverisë të Kosovës me versionin e tanishme dhe asesi që të punoj mirë profesionale për të ndryshuar qasin dhe për të ndryshuar atë që ne e kemi quajtur marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Megjithatë, zëdhënës i qeverisë Abdullahu thekson se dhe Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do t'i nevojitet kohë për të sjellë raportin final. Më pas, sipas tij, partnerët e koalicionit qeverisës do të merren vesh konkretisht se kur saktësisht do ta procedojnë sërish në kuvend të projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Ne konsiderojmë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse është çështje, si kundër dim të gjithë, vitale, është çështje shumë e rëndësishme për interesin nacional të Kosovës dhe si kundër dim gjithë është e ndërlidhur kryekëpucë me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Por deputeti Leka i thotë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe Nisma për Kosovën, do të votojnë kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këtij kundërshtimi, siç thot ai, pret i bashkohet edhe lëvizja vetëvendosje.
Ne do ta kundërshtojmë me votë kundër dhe unë nuk besoj që do të kaloj ratifikimin e kësaj marrëveshje sepse është në dëm të Kosovës. Aleanca e ka bërë të qartë që është për demarkim të kufive, por në interes të shtetit të Kosovës dhe asnjësi që falet tokë dikujt dhe që të votojnë kundër interesit Kosovës.
Leka i ka shtuar se deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën do ta kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi brenda kuvendit dhe jashtë tij, duke paralajmëruar protesta në rrugë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët të huaj dhe se nga kjo gjendje pasojat i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Situata politike po pengon interesin.